สวดพาหุงหรือพุทธิชัยมงคลคาถาอันนี้เรานิยมสวดเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดสิริมงคลนะแก่ผู้สวดหรือว่าแก่สถานที่รวมทั้งแก่ผู้ฟังด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชัยชนะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ชนะด้วยอาวุธแต่ว่าชนะด้วยธรรมะชนะทั้งสัตว์เดรัจฉานนะทั้งมนุษย์นะซึ่งมีทั้งผู้ร้ายนะฆาตกรเช่นพระองคุลิมานเช่นองคุลิมานหรือว่าผู้ที่ใส่ร้ายรวมตลอดไปถึงอมนุษย์เช่นยักษ์มารไปจนถึงพญานาครวมทั้งพระพรหมเนี่ยนะซึ่งมีอนุภาพมากอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่มีกล่าวไว้ในพุทธประวัติแต่ถ้าเราดูดีๆมันอาจจะเป็นธรรมทิสถานก็ได้ธรรมทิสถานในที่นี้ก็หมายถึงว่านะเรื่องราวที่เป็นตัวแทนของธรรมะจะว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรมก็ได้เป็นชัยชนะของธรรมะที่มีต่ออธรรมแต่ว่าถ้าจะพูดให้กว้างกว่านั้นนะก็คือเป็นการต่อสู้นะระหว่างความรู้ความตื่นความเบิกบานกับความหลงพุทธะหรือพุทโธนี่ก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามองให้เป็นธรรมทิสถานนะก็คือภาวะแห่งการรู้นะหรือว่าพูดง่ายคือตัวรู้นั่นแหละนะเป็นการต่อสู้ระหว่างรู้กับหลงนะซึ่งจบลงด้วยชัยชนะนะของตัวรู้นะทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งผู้ร้ายนะฆาตกรหรือผู้ที่จ้องทำร้ายพระองค์หรือพวกเดรัจฉีนะที่พ่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจะว่าไปก็เป็นตัวแทนของตัวหลงนะหลงถูกครอบงำด้วยโทสะนะถูกครอบงำด้วยความพยาบาทถูกครอบงำด้วยมิจฉาทิฏฐินะอันนี้ก็แล้วแต่เป็นตัวแทนของความหลงชัยชนะของพระพุทธเจ้านะก็เป็นชัยชนะของความรู้นะที่มีต่อความหลงแล้วก็ไม่ควรจะเป็นชัยชนะของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะควรจะเป็นชัยชนะของเราด้วยในใจเราเนี่ยมันก็มีการต่อสู้กันนะระหว่างรู้กับหลงมันไม่ใช่แค่มีการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรมเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างตัวรู้กับตัวหลงชีวิตเราเนี่ยนะไอ้ตัวหลงเนี่ยมันก็พยายามเข้ามาครอบงำพยายามเข้ามาควบคุมชีวิตของเราให้เป็นไปเพื่อไปสู่ความหลงแล้วก็หลงยิ่งขึ้นหลงที่มันมีสองอย่างนะหลงคืออย่างแรกคือไม่รู้ตัวและลงอย่างที่สองคือว่าไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ความจริงของโลกบางทีเราก็เรียกอวิชชานะหรือโมหะคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่หลงเสียแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขนะไม่ทุกข์หรอกแต่เพราะหลงนั่นแหละ จึงมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกอันนี้ในที่นี้หมายถึงทุกข์ใจนะไอ้ทุกข์กายนี่มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วเกิดมาก็ต้องเจอกับความแก่ความแก่นี่มันเกิดขึ้นทันทีนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นเด็กทารกอายุแค่วันเดียวก็ถือว่าแก่แล้วแก่กว่าเด็กที่อยู่ในท้องนะอายุ1ปีก็แก่เหมือนกันนะแก่กว่าทารก2เดือนนอกจากความแก่แล้วก็ความเจ็บความป่วยนะระหว่างที่ยังไม่แก่มากนะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็เจอกับความทุกข์กายเช่นปวดเมื่อยหิวร้อนนะปวดท้องต้องการถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยอันนี้ก็คือทุกข์กายนะที่หนีไม่พ้นหรอกยุงกัดก็คันแมลงต่อยก็เจ็บทุกกายนี้ไม่พ้นแต่ว่าทุกใจเนี่ยสามารถจะอยู่เหนือมันได้แต่ที่คนเรายังทุกใจก็เพราะไอ้ตัวหลงนี่แหละไม่ต้องพูดถึงอวิชชานะเอาแค่ว่าไม่รู้ตัวก็พอไอ้การไม่รู้ความจริงอันนี้เนี่ยกว่าจะขุดรากถอนคนอวิชชาได้ก็ใช้เวลาแต่ว่าสิ่งที่เราพบเห็นได้เป็นประจำก็คือความไม่รู้ตัวนี่แหละพอไม่รู้ตัวเมื่อไหร่พอลืมตัวเมื่อไหร่นะกิเลสมันก็เข้ามาครอบงำจิตใจทันทีจะเป็นความโลภก็ดีเป็นความโกรธก็ดีนะแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์คนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเศร้าเสียใจโกรธแค้นวิตกกังวลกระวนกระวายมันก็แล้วแต่เกิดขึ้นในยามที่เราหลงในยามที่ไม่รู้ตัวลองสังเกตดูดีๆนะถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะมันไม่ทุกข์หรอกอาจจะทุกข์กายเพราะปวดเพราะเมื่อยอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าเรามีความรู้สึกตัวไม่เผลอคิดไปถึงอดีตนะไม่เผลอนึกถึงอนาคตไม่เอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วเก็บเอามาคิดขณะที่อยู่บนหอไตรนะยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานการลูกหลานหนี้สินที่ยังค้างชำระถ้าหากว่าใจไม่คิดถึงมันเนี่ยมันจะทุกข์ได้ยังไงมันจะมีความวิตกกังวลกระวนกระวายได้ยังไงมันจะมีความเศร้ามีความเสียใจได้ยังไงจะเป็นแค่เรามีความรู้สึกตัวไอ้ความทุกข์มันก็เข้ามาเล่นงานไม่ได้กิเลสตัณหามันก็ไม่มีโอกาสพวกนี้มันมาตอนเราเผลอนะเผลอก็คือหลงนั่นเองเพราะว่าเผลอก็คือลืมตัวนั่นเองถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำอะไรมันก็ทำได้ถูกต้องสิ่งที่ทำนะมันก็เป็นกุศลแต่ถ้าเราลืมตัวเมื่อไหร่ถ้าเราหลงเมื่อไหร่แม้แต่ทำบุญมันก็กลายเป็นหลงบุญไปได้แม้แต่เวลาทำทานมันก็เป็นการทำทานที่เจือด้วยกิเลสนะแทนที่จะให้ทานเพื่อสละก็กลายเป็นให้ทานเพื่ออยากจะเอาอยากจะได้รางวัลอยากจะได้ผลตอบแทนนะเป็นการเพิ่มพูนกิเลสมากขึ้นและให้ทานแบบนี้เนี่ยนะมันก็ลงเอยด้วยความทุกข์ความไม่พอใจผิดหวังบ้างนะโกรธบ้างนะที่ไม่เป็นดั่งใจบางคนทำบุญมากๆนะทำบุญเยอะๆนะแต่ว่าพอเจ็บพอป่วยพอเป็นมะเร็งก็โมโหโกรธาตัดพ้อต่อว่าทำไมทำบุญแล้วจึงต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนกับว่าไอ้ความเจ็บความป่วยนี่มันเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ไม่ทำบุญนะเฉพาะคนที่ทำชั่วถ้าคนทำดีก็เจ็บก็ป่วยได้แม้แต่พระอรหันต์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยมันเป็นธรรมดานะอันนี้ที่ทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าทำบุญด้วยความหลงไปคาดหวังสิ่งที่มันไม่ตรงกับความจริงหรือว่าสวนทางความจริง ความจริงก็คือคนเราต้องเจ็บต้องป่วยนะต้องสูญเสียต้องพลัดพรากมันก็ต้องมีความสูญเสียเป็นธรรมดาไม่ว่าจะทำบุญมากมายแค่ไหนเสียคนรักเสียพ่อเสียแม่นะบางทีก็เสียลูกเพราะนี่คือธรรมดาโลกทำดีก็ยังมีคนนินทาว่าร้ายนะขณะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีคนว่าร้ายนะว่าไปทำเขาท้องหรือว่าใส่ร้ายว่าไปฆ่าผู้หญิงตายอันนี้มันธรรมดาโลกที่ถ้าทำบุญเนี่ยถ้าทำด้วยความหลงเนี่ยมันก็คิดว่าทำแล้วจะต้องไม่เกิดเรื่องแบบนี้กับตัวทำแล้วแต่จะมีแต่ชีวิตที่ราบรื่นเลยด้วยกีบกุหลาบอันนี้พุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดหรือนะแล้วเราก็ไม่ได้สวดอยู่เป็นประจำหรือว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วไอ้ความทุกข์ที่เป็นเบื้องหน้าก็คืออะไรคือประสบกับสิ่งที่ไม่รักเช่นความเจ็บป่วยประสบแล้วก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่รักคืออะไรนะก็คนรักหรือว่าทรัพย์สมบัติของรักของหวงนะทุกคนนั่นแหละนะมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วถ้าไปคิดว่าโอ้ยฉันทำบุญให้ทานรักษาศีลชีวิตฉันจะราบรื่นสะดวกโยทินนะไม่รู้จักคำว่าพัดพรากสูญเสียไม่รู้จักคำว่าเจ็บป่วยอันนี้ก็แสดงว่าหลงแล้วนะและพอหลงแล้วเนี่ยนะความทุกข์มันก็เกิดขึ้นถ้าไม่ทุกเดี๋ยวนี้ก็ทุกวันหน้านะรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาศีลถ้าไม่ดูแลจิตใจให้ดีความหลงมันก็เข้ามาครอบงำรักษาศีลหรือว่ามีศีลอย่างคนหลงก็มีหลงว่าฉันเป็นคนดีหลงว่าฉันเป็นคนมีศีลนะทั้งที่จิตใจก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ไอ้ความหลงนี่มันเป็นนักฉวยโอกาสนะเป็นนักฉวยโอกาสมันฉวยโอกาสที่จะมาครอบงำเราทุกเวลาไม่ใช่เริ่มตั้งแต่เวลาตื่นนอนจริงๆมันฉวยโอกาสตั้งแต่เวลาหลับแล้วพอหลับก็ฝันไอ้สิ่งที่ฝันนี่มันก็หลงทั้งนั้นแหละมันปรุงแต่งเต็มที่เลยนะเพราะว่าตอนนั้นภาวะรู้เนี่ยหรือว่าตัวรู้เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงเท่าไหร่สิ่งที่เราฝันนี่มันก็ฝันด้วยความหลงทั้งนั้นแหละจริงๆ อาการฝันนี่มันก็เป็นความหลงอย่างอยู่แล้วคือมันปรุงแต่งโดยไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวมันก็ไม่ฝันหรอกนะไอ้ที่ไม่รู้ตัวนี่แหละถึงฝันแล้วก็ฝันในเรื่องที่สะท้อนหรือกระตุ้นโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นพอตื่นขึ้นมานะไม่ว่าจะทำอะไรเริ่มตั้งแต่อาบน้ำหรือล้างหน้าถูฟันความหลงก็ฉวยโอกาสเข้ามาครองจิตครองใจเราแล้วก็คือถูฟันไปแต่ใจก็ลอยนะลืมตัวไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วนะกินข้าวก็หลงนะแม้แต่มาทำวัดนะบางทีก็มันก็ฉวยโอกาสนะขนาดมาทำวัดแท้ๆสวดมนต์เรื่องผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะสาธยายเรื่องปัญญาที่รู้ธรรมเห็นความจริงของชีวิตบางทีสวดเรื่องสติปัฏฐานด้วยนะสวดเรื่องนะการมีความเพียรเผากิเลสนะมีสัมปชัญญะมีสติเจ้าในสวดเรื่องความรู้ตัวแท้ๆแต่ว่าใจลอยนะนะใจลอยเนี่ยไอ้ความหลงนี่มันเป็นนักฉวยโอกาสนะที่เก่งมากทีเดียวนะแม้แต่มาทำวัดสวดมนต์เรามาทำวัดสวดมนต์ก็เพื่อจะเพิ่มตัวรู้ให้เอาชนะตัวหลงนะแต่ตัวหลงมันก็เข้ามานะจู่โจมเล่นงานจิตใจเราตัวรู้นี่หดหายไปเลยเวลาฟังธรรมแทนที่จะเพิ่มกำลังให้กับตัวรู้มันก็หลงอีกนะตัวหลงก็มาฉวยโอกาสพาใจของเราให้หลงให้ลืม จลอยไปไหนไม่รู้นะระหว่างที่ฟังธรรมเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมเราทำเพื่ออะไรนะก็เพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นสร้างความรู้สึกตัวให้มากขึ้นแต่ตัวหลงนี่มันก็ยังมาฉวยโอกาสนะยกมือไปแต่ใจก็หลงลอยไม่รู้ไปไหนถ้าไม่ไหลไปอดีตก็ลอยไปอนาคตเนี่ยหลงเนี่ยนะกับไหลและลอยเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันหลงเมื่อไหร่ก็ไหลไปเมื่อนั้นแหละไหลไปนอกตัวแล้วจากปัจจุบันลอยไปอดีตลอยไปอนาคตขนาดสร้างจังหวะแท้ๆเจริญสติแท้ๆเพื่อสร้างตัวรู้เนี่ยตัวหลงก็ยังมาเล่นงานเลยนับภาษาอะไรกับเวลาที่ไม่ปฏิบัตินะเวลาที่ไม่เจริญสตินะเช่นเวลาพูดคุยเวลากินข้าวเวลาดูโทรทัศน์ฟังเพลงเนี่ยมันก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่วันๆหนึ่งนี่ตัวหลงมันเอาเราไปนี่เล่นงานเราไม่รู้กี่ชั่วโมงนะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงไอตอนหลับไป 7-8 ชั่วโมงนี่ก็หลงเต็มที่อยู่แล้วนะตื่นมา16ชั่วโมงรู้จริงๆเนี่ยมันกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะไอ้ที่เหลือนี่หลงทั้งนั้นจริงอยู่นะถึงแม้ว่าในช่วงที่เราหลงอาจจะไม่ได้ทำชั่วนะอย่างเช่นเวลาเรานอนเนี่ยนะนอนหลับมันก็หลงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ผิดศีลแต่ถึงแม้จะทำดีจะรักษาศีลให้ทานนั้นก็อาจจะทำด้วยอำนาจของความหลงก็ได้นะหลงบุญหลงศีลนะไปคิดว่าฉันนี่วิเศษนะฉันถือศีล8นะฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีธรรมะเนี่ยฉันเป็นผู้ใฝ่บุญนะอันนี้ก็หลงนะมันคือความลืมตัวกิเลสครอบงำแล้วก็เรียกหลงตัวลืมตนเกิดมานะมากเกิดมานะทิฏฐิขึ้นมามันฉวยโอกาสทุกเวลานะไอ้ความหลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ธรรมจริงๆนะต้องการที่จะสร้างตัวรู้ให้มีชัยชนะเหนือตัวหลงเนี่ยเราต้องเป็นผู้ฉวยโอกาสเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปทีนึงแล้วว่าหลวงพ่อมเก่งเคยพูดว่านักปฏิบัติธรรมนักภาวนาเนี่ยต้องเป็นนักฉวยโอกาสนะฉวยโอกาสปฏิบัติฉวยโอกาสเจริญสติในทุกเวลานะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาอาบน้ำถูฟันล้างหน้ากินข้าวก็ให้มีสติทำอะไรก็นะทำด้วยใจที่มันตื่นทำไมต้องฉวยโอกาสเพราะถ้าไม่ฉวยถ้าเราไม่ฉวยโอกาสให้ฝ่ายตัวรู้ไอ้ตัวหลงเนี่ยมันก็จะเล่นงานเราทันทีเพราะมันฉวยโอกาสเก่งกว่าเราตัวหลงหรือตัวกิเลสนี่มันเป็นนักฉวยโอกาสที่เก่งมากนะแม้กระทั่งมาวัดเนี่ยก็อาจจะมาด้วยความหลงหรือว่าทำอะไรด้วยความหลงก็ได้แม้แต่ปฏิบัติธรรมก็อาจจะจิตใจก็เจอด้วยกิเลสเจอด้วยทิฏฐิมานะก็ได้เช่นมีความหลงติดว่าเนี่ยวิธีปฏิบัตินะของชั้นสำนักของชั้นวัดของชั้นนะมันประเสริฐแล้วนะวัดอื่นสำนักอื่นนะไม่ดีเท่าสำนักของชั้นหรือว่าการปฏิบัติสายอื่นไม่ดีเท่ากับสายของชั้นหรือแม้กระทั่งศาสนาอื่นไม่ดีเท่าศาสนาของฉันนะมันเกิดความหลงตัวลืมตนขึ้นมานะอันนี้ก็เรียกมานะเนี่ยนี่ก็คือความหลงอีกอย่างหนึ่งในแต่ละวันนะในชีวิตของเราในการกระทำแต่ละอย่างนี่ความหลงนะมันเข้ามาครอบงำนะมีโอกาสที่จะครอบงำได้ทั้งนั้นถ้าเราปล่อยไปไม่ทำอะไรเลยนะไม่รู้จักฉวยโอกาสให้กับตัวรู้บ้างเนี่ยไอ้ตัวหลงก็ฉวยโอกาสนะพาเราจนกระทั่งถึงเวลาตายก็ไปอบายนะไม่หรือแม้ก็หลงอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละอันนั้นก็หมั่นสร้างนะหมั่นสร้างตัวรู้เอาไว้ถือโอกาสสร้างตัวรู้นะทุกเวลาทุกนาทีไม่ว่าทำอะไรจะเป็นการทำมาหากินอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ต้องถือโอกาสสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นทำด้วยความรู้สึกตัวยิ่งมาวัดแล้วนี่ยิ่งต้องใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าตัวหลงนี่มันก็คอยฉวยโอกาสมันไม่สนหรอกมันไม่กลัวหรอกนะจะมาวัดหรือจะมาปฏิบัติธรรมหรือว่าจะมาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมมันพร้อมจะเข้ามาฉวยโอกาสเล่นงานเราได้ทั้งนั้นฉวยโอกาสครอบครองจิตใจนี่ถ้าเกิดว่าเรา สร้างตัวรู้มากขึ้นนะการทำอะไรก็จะทำได้ถูกต้องจิตใจก็ผ่องใสแต่ก่อนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันก็เราก็รู้ตัวแต่ละขณะแต่ละขณะนะเหมือนกับเราเดินจากกุฏินะมาที่หอไตรเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะมันมืดสนิทเลยนะแต่ว่าเราเดินมาถึงที่นี่ได้เพราะอะไรนะเพราะเรามีไฟฉายไฟฉายเนี่ยนะก็ส่องให้เราเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเวลาเราใช้ไฟฉายเนี่ยเราก็ใช้ไฟฉายส่องทางข้างหน้าเรานะไม่ไกลเท่าไหร่เราไม่เอาไฟฉายส่องมาที่ศาลาเราไฟฉายส่องทางแล้วก็ส่องทางให้เห็นทางเนี่ยก็ประมาณสัก 3-4 ก้าวเราก็เดินทีละก้าวทีละก้าวไฟฉายมันไม่ส่องไกลนะมันส่องแค่ก้าวสองก้าวข้างหน้าแล้วเราก็เดินแต่เพราะเราส่องอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถจะเดินมาถึงหอไตรได้ในตอนเดียวกันถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตสามารถจะเดินจนถึงจุดหมายที่เราต้องการได้แม้ว่าทางมันจะมืดแต่ว่าเราก็ส่องทางให้เห็นทีละก้าวทีละก้าวทีละสองก้าวเราก็เดินถึงหอไตรถึงจุดหมายจุดหมายจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลนะเช่นความสำเร็จในการงานหรือว่าชีวิตที่โปร่งใสโปร่งเบาเป็นอิสระอันนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวเนี่ยนะมันพาเรามาสู่จุดหมายแต่ว่ามันมีสิ่งที่เรานะสิ่งที่การปฏิบัติจะช่วยเราได้มากกว่านั้นคือว่าเมื่อเรามีความรู้สึกตัวมีความรู้ตัวจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตนะเห็นสัจธรรมความจริงของโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันสว่างขึ้นทั้งโลกเลยก็คือเห็นทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเราเห็นหอไตรเห็นป่าที่มันสว่างมันสว่างไปหมดนะมันไม่ใช่แค่สว่างเฉพาะทางที่เราใช้ไฟฉายส่องใช้ไฟฉายส่องข้างหน้าเหมือนกับผ้าที่ขึ้นพอถึงเวลาเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นทุกอย่างมันสว่างไปหมดเห็นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเห็นหอไตรเห็นศาลาน้ำนะเห็นสระเห็นกุฏิอันนี้เปรียบได้กับการเห็นความจริงของชีวิตนะถ้าเราพ้นจากความหลงคือความไม่รู้ในความจริงของชีวิตเนี่ยเราก็จะเห็นโลกเห็นทุกอย่างสว่างไสวนะเหมือนกับว่าความมืดมันหายไปมันมีนะความสว่างมาแทนที่กลางคืนมันลับไปละเหลือแต่เกิดขึ้นแต่ความสว่างเพราะว่าถึงเวลาเช้านี่มันเป็นความต่างกันนะระหว่างความรู้ตัวกับการรู้ความจริงของชีวิตรู้ตัวก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมืดหมดนะแต่ว่าเราเดินมาถูกทางเพราะว่ามีไฟฉายส่องไฟฉายก็ส่องมาทีละก้าวทีละก้าวให้เราเดินไปข้างหน้าแต่เพราะว่าไฟฉายมันไม่ดับนะเราก็เดินมาจนถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าหากว่าเราเกิดภาวะที่รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงของชีวิตคราวนี้ไม่ต้องใช้ไฟฉายแล้วเพราะว่าทางเนี่ยมันสว่างหมดเนื่องจากเป็นเวลาเช้าเราก็สามารถจะเดินถึงหอไตได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฉายเพราะมันเช้าแล้วตอนนี้พวกเรานะส่วนใหญ่ก็ยังนะไม่ถึงภาวะเช่นนั้นมันยังรู้สึกว่ามืดนะยังมืดนะเหมือนกับอยู่ในยามค่ำคืนแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะเดินถูกทางไม่หลงป่านะไม่ตกน้ำไม่ตกสะพานเพราะเรามีไฟฉายนั่นคือมีความรู้สึกตัวในแต่ละขณะแต่ละขณะก็ทำให้อยู่รอดปลอดภัยได้แม้ว่ารอบตัวมันยังมืดที่มันมืดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนนะแต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่เห็นแจ้งในความจริงของชีวิตถ้าเห็นแจ้งความจริงของชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เหมือนว่าสว่างไปหมดนะไม่มีภาวะดำมืดหรือว่าเป็นปริศนาอีกต่อไป ถ้ายังไม่เห็นแจ้งนะยังมีอวิชชาอยู่ก็ยังสงสัยนะสงสัยเพราะว่ารอบตัวมันมืดไปหมดไม่รู้ว่ารอบตัวเรานี่มันมีสัตว์ร้ายมันมีผีหรือเปล่านะพยายามสร้างนะความรู้ตัวให้เกิดมีขึ้นให้ได้ความรู้ตัวแต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละนะมันก็จะทำให้เราได้เห็นความจริงนะของกายและของใจในที่สุดเพราะเมื่อเรามีความรู้สึกตัวสติของเรานี่นะมันจะทำงานได้ดีขึ้นสตินี่เขาก็เปรียบเหมือนตาในนะตาในที่เอาไว้ใช้ไม่ใช่ดูสิ่งนอกตัวนะแต่ว่าดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจโดยเฉพาะกับใจนะถ้าไม่มีสตินะมันก็เปิดช่องให้ความหลงเข้ามาครอบงำใจแล้วความรู้สึกตัวก็จะหายไปแต่พอมีสติขึ้นพอมันมีความหลงขึ้นมาเห็นความหลงเมื่อไหร่ความหลงก็หายไปความหลงมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็มาเป็นแบบฝึกหัดให้สติได้ทำงานไวขึ้นตอนหลงเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะแต่พอเรารู้มันหลงเมื่อไหร่เนี่ยอ้าวความหลงก็หายไปหลงว่ารู้นี่มันไม่ดีนะแต่ถ้ารู้ว่าหลงเนี่ยนะมันดีนะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวรู้ให้มากขึ้นได้รู้ว่าหลงรู้ว่าหลงบ่อยๆนะรู้ว่าโกรธบ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยต่อไปมันก็จะมาหลอกเราได้ยากมาครอบงำใจเราได้ยากเพราะว่าเราฉลาดแล้วเรารู้ทันมันมากขึ้นหลงทีไรรู้ทุกทีมันก็อยู่ได้ไม่นานโกรธทีไรรู้ทุกทีมันก็อยู่ได้ไม่นานตอนหลังเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ทางหรือจับทางมันได้เท่านั้นนะแต่ว่าได้เห็นความจริงนะจากความหลงไอ้ความหลงมันก็สอนทำได้นะมันก็สอนเรื่องไตรลักษณ์นี่แหละมันสามารถสอนเรื่องไตรลักษณ์ได้นะเพราะว่าความหลงมันก็ไม่เที่ยงความหลงมันก็เสื่อมต้องดับไปคือเป็นทุกข์นะแล้วความหลงมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็เหมือนความมืดนะความมืดเนี่ยนะมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างเช่นพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมันก็มืดพระอาทิตย์มันอยู่คนละคนอีกด้านหนึ่งของโลกมันก็มืดนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะมืดเองมันมืดก็เพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันอยู่อีกด้านหนึ่งของโลกพอพระอาทิตย์เนี่ยค่อยๆขึ้นมามันก็สว่างความมืดมันก็มีเหตุมีปัจจัยพอเหตุปัจจัยดับนะมันก็หายไปแล้วเหตุปัจจัยความหลงนะแล้วเกิดจากการที่ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยพอมีสติมีความรู้สึกตัวมันก็ดับไปพอเราเห็นอย่างนี้มากขึ้นเราก็เข้าใจนะเรื่องสัจธรรมความจริงของชีวิตเรื่องไตรลักษณ์ปัญญาก็เกิดนะความหลงที่เหลืออวิชชาก็หายไปแต่ตาใดที่ยังมันยังมีอยู่นะอวิชชาเนี่ยหรือความหลงไม่เห็นความจริงของชีวิตเนี่ยมันต้องมีความทุกข์อยู่ล่ำไปนะก็พยายามนะสร้างความรู้สึกตัวให้มากขึ้นแม้จะเป็นความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะพอที่จะมองให้เห็นแค่ทางเดินทีละก้าวทีละก้าวนะแต่พอถึงจุดหนึ่งนะมันก็เหมือนกับว่ามันสว่างนะความมืดหรือว่ากลางค่ำกลางคืนหายไปเช้ามาแทนที่มันก็สว่างไปหมดเนี่ยโลกสว่างเพราะดวงอาทิตย์นะเพราะยามเช้าฉันใดนะสรรพสิ่งมันก็สว่างแก่ใจเราเนี่ยก็เพราะว่ามีปัญญาที่สามารถขุดรากถอนคนอวิชชาได้เอาล่ะก็ชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้นะ